δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λιόντι.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και αμέσως μπαίνω στο ψητό, Αλεξάνδρα. Και σε ρωτάω, βλέπεις όνειρα?
Τώρα πια ναι. Και το σημαντικό είναι ότι τα θυμάμαι την επόμενη και προσπαθώ με το εργαλείο που μου είχε δώσει η μάνα μου, που δεν ξέρω και κατά πόσο είναι σωστό ή όχι, αλλά υπάρχουν μερικές στερεοτυπικές ερμηνείες, προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και μάλιστα πολλές φορές με προκαταλαμβάνουν στην προδιάθεση και στο συναίσθημα για το τι θα μου συμβεί.
Κοίταξε, εγώ έχω παρατηρήσει ότι τελευταία βλέπω πρόσωπα και υποθέσεις και τα λοιπά, τα οποία είναι τελείως άλλα από αυτά που έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, που σημαίνει κάτι άλλο προσπαθεί να μου εξηγήσει το υποσυνειδητό μου γιατί τώρα πιάσαμε την ονειροκουβέντα.
Και πολλές φορές δεν έχει σχέση με το ρεαλισμό, δηλαδή είναι πρόσωπα τα οποία δεν είναι πραγματικά και καταστάσεις που είναι αυτό που λέμε μαγικός ρεαλισμός, που το συναντάς πολλές φορές στη λογοτεχνία.
Εντάξει, μία λοιπόν υπόθεση είναι αυτή, η σημαντική υπόθεση των ονείρων, και εγώ πιστεύω ότι βλέπουμε συχνά όνειρα, αλλά δεν τα θυμόμαστε πάντα. Γιατί τώρα πιάσαμε αυτή την κουβέντα, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, εντάξει, είναι ωραίο το βράδυ της Κυριακής. Σε λίγη ώρα όλοι θα πέσουμε πάλι, όπως έλεγε ο Λιβαδίτης, ο ποιητής, ας πούμε, στον ύπνο, για να σωθούμε όλοι. Αλλά έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τη συγγραφέα, την κυρία Νίκη Τρουλινού, με ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Ποταμός, που ο τίτλος του είναι, Αλεξάνδρα,
«Δημοκρατία των ονείρων». Και πάμε κατευθείαν στην ερώτηση. Καταρχήν βλέπουμε το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι μια σκοτεινή αίθουσα όπου όμως υπάρχει λίγο φως, δηλαδή διακρίνεις κάποια αντικείμενα, μια πόρτα ανοιχτή που οδηγεί στο φως. Διπλή ερμηνεία. Ή το φως μπαίνει μέσα ή έχουμε τη δυνατότητα όσοι είμαστε μέσα στο σκοτάδι να βγούμε προς το φως. Για μένα, κυρία Τρουλινού, ο τίτλος αυτός και μόνο δημιουργεί ένα διτό συνέστημα. Από τη μία πλευρά μία επίγνωση ότι η κοινωνία στην οποία ζούμε δεν είναι δημοκρατική και από την άλλη ότι μπορούμε μέσα από τα όνειρα να ονειρευόμαστε αυτόν τον κόσμο που θέλουμε. Καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση πραγματικά. Η φωτογραφία ήταν μια επιλογή που κάναμε γιατί την έχει τραβήξει ένας καλός ποιητής συνδεσάλης, ο Κυριάκος Τσιρτζόγλου, αλλά νομίζω ότι δίνει και αυτό που λέτε, ότι εν πάση περιπτώσει και στο πιο δύσκολο σκοτάδι πάντα θα υπάρχει κάποιο φως. Θα έρχεται απ' έξω, θα έρθει από μέσα, θα έρθει γιατί εμείς το θέλουμε, θα έρθει γιατί εμείς θα το ψάξουμε, δεν ξέρω. Αλλά θέλω ακόμα, παρά το ότι μεγαλώνω σε περίεργη όντως εποχή, δύσκολη από άποψη δημοκρατίας, σωστά το είπατε και έτσι μου φαίνεται και εμένα, νομίζω ότι το φως, ή τουλάχιστον δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μπορούμε να το περιμένουμε το φως.
Εγώ πιστεύω πάλι ότι αυτό που τοπικά κουβαλάμε οι άνθρωποι μέσα μας υπάρχει. Τώρα το γιατί εμποδίζεται επί της γης είναι άλλη ιστορία. Mm. Γιατί όλα τα πράγματα που ζούμε εδώ και αγωνιζόμαστε, να το πω και έτσι, είτε να καταλάβουμε το δικό μας χαρακτήρα ή τους φίλους μας, το περιβάλλον μας, είναι ένα συνεχές αγώνισμα, είναι το επιθυμητό, η αυτογνωσία, γιατί όταν φτάσει κανείς εκεί μπορεί και ερμηνεύει αλλιώς γιατί γίνονται όσα γίνονται. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Όλοι συγκεντρωνόμαστε και είναι σαν σημείο συνάντησης όταν κάποιος μας ξεδιπλώσει τον εσωτερικό μας εαυτό, την εσωτερική μας ζωή. Οι άνθρωποι αμέσως δείχνουμε ενδιαφέρον. Ενώ μπορεί να βαριόμαστε από τις κοινοτυπίες που λέγονται, που ακούγονται, τις κουτές κουβέντες, αν κάποιος ξεκινήσει και πει, ξέρετε τι είδα στον ύπνο μέχρι χτες, όλοι αμέσως είναι κάτι που μας κάνει ζεστασιά στην καρδιά, είναι ανθρώπινο. Άρα, η ουτοπία των αξιών, των αισθημάτων που υπάρχει μέσα μας, αυτή είναι η πραγματικά αληθής. Η διαχείριση της ζωής είναι κάτι δύσκολο, του κέρδους, των μονοπωλίων, όλα αυτά. Αλλά μέσα μας έχουμε αυτή τη... Και καταρχήν μου αρέσει στον τίτλο σας, γιατί όπως λέει ότι ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί δεν κοιτάει ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Φωτίζει για όλους. Και τα όνειρα λοιπόν έρχονται σε όλους. Αυτή είναι η δημοκρατία των ονείρων. Ότι όλοι, εάν αφήσουν τις ραγισματιές τους, θα τους πούνε τη μαύρη αλήθεια και την άσπρη αλήθεια. Λοιπόν, έχετε φτιάξει ένα βιβλίο από μικρές ιστορίες με αφορμή έτσι την παραμυθία των ονείρων που λέμε, αλλά αυτό που με ευχαρίστησε είναι ότι περνάνε πάρα πολλά πρόσωπα. Περνάνε λογοτέχνες, περνάνε σκηνοθέτες κινηματογράφου, περνάνε ήρωες από βιβλία. Δηλαδή, μ' αρέσει που ξεδιπλώνετε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας δημιούργησαν το άπλωμα και μέσα σας και προς τον έξω κόσμο, και όποιος το φιλομετρεί στο βιβλίο θα ψάξει, θα βρει, θα πει «Α, κι εγώ αγάπησα του Βέντερ στην ταινία, ας πούμε, κι εγώ στον Μπρέχτ βρήκα αυτό τον ήρωα συγκλονιστικό». Οπότε, όπως πολλές φορές λέει Αλεξάνδρα, είναι η ευκαιρία να ψάχνουμε, να κοιτάμε τι δεν ξέρουμε και ο άλλος το έχει αποθησαυρίσει, ας πούμε, και μας το φέρνει μπροστά. Λοιπόν, σύνοτι μοσκοβολάνε τα γραπτά σας. Τώρα πέφτει το μάτι μου που έχετε εδώ όλα τα μυρωδικά. Λέτε χαμομήλι, φασκομιλιά, ρίγανη, μαλωτήρα, έροντας, σφάκα, δάφνη, πικροδάφνη, μυρτιά, θρύμπα, μέντα, λεβάντα, αρισμαρί. Δηλαδή έχετε σώσει, εκτός από τις μυρωδιές που έρχονται στη μύτη μας, και αυτή την απίθανη ομορφιά των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Πού βρισκόσαστε, τι σας μοσχοβολάει γύρω?
Μοσχοβολάει τα χωράφια πριν από τον Ψιλορίτη. Είναι αλήθεια αυτό, και η εικόνα και οι λέξεις είναι τελείως πραγματικές, και τις ακούω και τις νοιάζομαι και τις... και μαθαίνεις και τις παρατηρείς κιόλας. Για να σας κάνω να γελάσουμε με βάση και αυτό, τώρα που ερχόμουν λίγο περπατώντας, είδα ότι τα πάρκα της Αθήνας, ακόμα και τα γκαζόν, είναι γεμάτα ραδίκια.
Δεν τα μαζεύει κανένας.
Και δεν τα μαζεύει. Καλά, εντάξει, είναι και ένα μια θέμη. Πού να τα μαζέψεις με τόσο καυσαέριο και
όχι
με τόσο
μόνο αυτά,
σκυλιά
που μου έλεγε η γιαγιά μου, πουλάκι μου, από πού τα μάζεψες αυτά τα χόρτα, από εκεί που περνάνε οι σκύλοι?
Αλλά και είναι γεμάτος ο τόπος, και καθόμουν και γάζευα και λέω, κοίτα να δεις τώρα στην Αθήνα έχουν έρθει τα σπόρια, το άνεμος τώρα, δεν ξέρω.
Και τα περιστέρια, τα πουλιά,
τα σποράκια. Πουλιά, όπου αφήνουν σποράκια, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της ζωής μας το να μπορείς να μην ξεκόψεις από τη φύση. Και νομίζω ότι είναι και πνευματική, και ψυχική και πνευματική υγεία. Και πολλές φορές νιώθεις ότι σε σώζει αυτό. Ακόμα και αν έχεις μια γλαστρούλα στο μπαλκόνι και βάζεις το βασιλικό κάθε άνοιξη και τον κουνάς να μυρίσει, νομίζω ότι είναι μια σχεδόν ανάταση. Μπορεί να φαίνεται, να ακούγεται η λέξη υπερβολική, αλλά είναι έτσι. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να ξεκοπούμε από τη φύση.
Και θεραπεία είναι.
Είναι θεραπεία.
Θεραπεία, δηλαδή δεν είναι τυχαία η
μελέτη. Όλο αυτό το εμπορεύσιμο και πάρε αυτό και πάρε. Βέβαια.
Κυρία Τριβουλίνου, μέσα από τη δημοκρατία των ονείρων, ένας προσεκτικός αναγνώστης που ενδεχομένως έχει γνωρίσει και τα προηγούμενα βιβλία σας και γνωρίζει κάποια πράγματα για σας, αντιλαμβάνεται ότι με έναν υπαινικτικό και ιδιαίτερα ποιητικό τρόπο είναι η δική σας η βιογραφία. Από το πώς ξεκινήσατε από τα Χανιά, από τον Άγιο Νικόλα, από την πλατεία της Σπλάντζιας, το πώς φτάσατε στην Αθήνα την περίοδο της δικτατορίας, πώς επιστρέψατε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και μέσα από αυτές τις μικρές αφηγήσεις και διηγήσεις μαθαίνει κάποιος για την παιδική σας ηλικία, για τα χρόνια της εφηβείας, για τα χρόνια τα φοιτητικά, για τα αναγνώσματά σας, για τους κινηματογράφους και τις ταινίες που είδατε, και επίσης μας συστήνετε αυτούς που φτιάξαν τη δική σας την προσωπικότητα, ποια είναι δηλαδή τα δικά σας τα οικοδομικά υλικά. Για μένα το σημαντικό είναι ότι με πολύ υπαινικτικό τρόπο αναφέρεστε σε πολλά γεγονότα και αυτό νομίζω έχει να κάνει και με μια έκφραση που λέτε μέσα στο δικό σας το βιβλίο, ότι οι αποσιωπήσεις και οι συμπτώσεις ερμηνεύουν με τρόπο παράλογο ή και μεταφυσικό παλιές ιστορίες που έρχονται στα όνειρα ή που γίνονται όνειρα. Κάποιες φορές μοιάζουν να αποδίδουν δικαιοσύνη ή συμπόνια, χρήσιμη χνηλασία ψιθυρίζεις, την παγίδα μόνο της εξειδανίκευσης φοβάσαι, τρόπος κι αυτός να θεραπεύει τις ενοχές. Αναρωτιέμαι, γιατί χρησιμοποίησατε αυτόν τον υπαινιγμό για να πείτε πράγματα για τη ζωή σας? Θέλατε να προφυλάξετε μυστικά, να προφυλάξετε ανθρώπους, χρονικές περιόδους, ιστορικά γεγονότα, ή γιατί είχατε την ανάγκη αυτή τη εξομολόγηση τόσο προώρα?
Καταρχήν δεν είναι προώρο, διότι είμαι μεγάλη, έτσι. Δηλαδή πλησιάζω τα 71. Δεύτερον, νομίζω ότι η περίοδος με τον COVID συνέβαλε στο να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας λίγο. Γιατί απομονωθήκαμε, γιατί δεν βγαίναμε, γιατί δεν βλέπαμε ανθρώπους. Και κάτσαμε και ξεψαχνίζαμε. Ή αν θέλετε ακόμα και το τελείως πρακτικίστικο, ψάχναμε τα συρτάρια μας. Το τρίτο είναι, ήθελα να πω πράγματα που φυσικά αφορούν εμένα, όμως ήθελα να τα πω και γιατί νομίζω και πιστεύω ότι αφορούν και πρόσωπα της γενιάς μου πολλά. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το εγώ μου. Φυσικά και με ενδιαφέρει αφού βγάζω βιβλίο. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να σας πω ότι ξέρετε ξύπνησα ή πια τον καφέ μου κτλ. Αλλά αν μπορούμε να πούμε όλοι μαζί πράγματα που ζήσαμε. Για παράδειγμα, την ταινία του Wim Wenders με τα φτερά του έρωτα, την είδανε χιλιάδες άνθρωποι και νομίζω ότι χιλιάδες άνθρωποι έκαναν τις ίδιες σκέψεις, είτε για το υπαρξιακό της κομμάτι, πώς ας πούμε ένας άγγελος παρατηρεί τις ανθρώπινες ζωές, είτε και για το τελείως πολιτικό κομμάτι της εποχής που ήταν το Ανατολικό Βερολίνο, ο παλιός κόσμος, η εποχή του ψυχρού πολέμου, αυτό που ερχόταν και μπορεί και να το μυριζόμασταν κατά κάποιο τρόπο και άλλαζε. Επομένως αφορά, θέλω να πιστεύω, αν το καταφέρνει το βιβλίο, ότι μπορεί να πει πράγματα για πολλούς ανθρώπους. Γιατί και το ζητούμενο είναι αυτό τελικά. Είναι να μιλήσεις και για πολλούς ανθρώπους, δεν να μιλήσεις μόνο για τον εαυτό σου.
Και νομίζω το λέτε κάποια στιγμή ότι ο στόχος είναι το καθρέφτισμα και όχι η αφήγηση.
Ναι, χαίρομαι να μου πείτε ότι, να, αυτό που λέγαμε πριν, ότι αυτό περνάει από εκεί, οι σκηνοθέτες που αγαπήσαμε ή οι ποιητές που αγαπήσαμε. Γιατί είναι ένα κοινό βίωμα. Το Μπρέχτ, μόλις μπήκαμε στα πανεπιστήμια στη δικτατορία, ήταν το ουκάνευ. Δηλαδή έπρεπε να διαβάσουμε Μπρέχτ. Έπρεπε συσσαγωγικά να πάμε να δούμε παραστάσεις Μπρέχτ.
Να... ή να μάθουμε απ' έξω τις ιστορίες του κυρίου Κόινερ, που όλες ήταν αλληγορία και παραβολή.
Ναι, με εκείνες τις καταπληκτικές εκδόσεις του αείμνηστου κυρίου, κυρίου δεν θα πεις κυρίου προς Θεού γιατί είναι τόσα χρόνια φευγάτος ο άνθρωπος, αλλά του Βλάχου. Τα κείμενα, κάτι καταπληκτικής αισθητικής βιβλία και μεταφράσεις του Μάρκαρη. Ήταν μεταφράσεις του Μάρκαρη τότε, δηλαδή πήγαμε μικρά φοιτητάκια και είδαμε την ιστορία του Αλή Ρέτζο στην Ιπποκράτους. Το πρώτο θεατρικό έργο του Μάρκαρη, ο οποίος πρέπει να ήταν και πολύ νέος τότε, με τους χαφιέδες στην είσοδο να μαρκάρουν ποιος περνούσε μέσα και επομένως ποιον θα αρχίσουν τις παρακολουθήσεις, για ποιον θα κάνουν φάκελο στην σπουδαστικό κτλ. Αυτά λοιπόν είναι ιστορίες μιας ολόκληρης γενιάς και χαίρομαι αν μπορούν να διαβαστούν και να εκφραστούν και δικά τους πράγματα.
Όσο σας ακούω, σκέφτομαι το πόσο πολύτιμο είναι να αποδελτιώνεται κάθε εποχή, οι λογοτέχνες, συγγραφείς, οι ποιητές να ιχνηλατούν το τώρα κάθε γενιάς και να το μετουσιώνουν σε ένα παραβολικό λόγο, σε κάτι το οποίο να έχει μια αχλή μύθου γύρω. Και σκεφτόμενο αυτά που λέτε τότε, ας πούμε, με τους χαφιέδες ήταν σημείο αναφοράς ανελευθερίας, κυνηγητού. Αυτή τη στιγμή με προβληματίζει αν έπρεπε κανείς να αποδελτιώσει την τωρινή κατάσταση, ποιους θα βάζαμε να μας παρακολουθούν, γιατί και τώρα μας παρακολουθούν.
Μπερδεύεσαι ποιος σε παρακολουθεί τώρα,
τώρα
στην ψηφιακή εποχή.
Λοιπόν,
από το ίδιο, από το κινητό μας μέχρι
γι' αυτό μένα. Βάζω δηλαδή και το τώρα, το οποίο πραγματικά απαιτεί μια πιο πνευματική ματιά από την υλικότητα και τη χαρά της τεχνολογίας, απαιτεί μια πιο πνευματική ματιά. Γυρίζω σε κάτι ωραία που έχω ανθολογήσει από εσάς, που λέτε «μαζεύει τις λέξεις, τις αποσπά σαν πεταλίδες από τα βράχια. Θέλουν μαχαίρι». Λοιπόν, η περιπέτεια λοιπόν της γλώσσας. Έτσι, μέσα στο αρέωμα των σχέσεων, των δεσμών των ανθρώπων, των κοινωνικών κτλ., ο άνθρωπος που φέρνει μέσα του, ας πούμε, την αποστολή του, να το πω και έτσι, να άλλοι να μαζέψουν τα χόρτα από το χωράφι, άλλοι τα λουλούδια πάλι από ένα αυτό, και άλλοι να μαζέψουν τις λέξεις. Τελικά, δηλαδή, η αναζήτηση των λέξεων, γιατί όπως το βλέμμα θα κοιτάξει κάτι και θα το συγκινήσει το βλέμμα κάτι, το ίδιο και μια λέξη όταν ήρθε απρόσμενα μέσα σου, σε πάει όπου θέλει αυτή.
Λένα μου, ακριβώς διαβάζοντας αυτή την παράγραφο και μάλιστα πρόσθεσα το εξής. Μου θύμισε την εικόνα του Αγγελόπουλου από το βλέμμα του Οδυσσέα, όπου πιτσιρικάς από την Αλβανία, που δεν ξέρει τα ελληνικά, που είναι βέβαια ο Σολωμός, είναι αυτός που μαζεύει τις λέξεις. Δηλαδή ο λόγος είναι πραγματικά ποιητικός, είναι υπαινικτικός και σε αυτό κουμπώνει, και η λέξη που λέτε ότι κάποια στιγμή λέτε ότι είστε. Είναι μια ηρωίδα. Μαζόχτρα είναι αυτή που μαζεύει τα σήμαντα, τα ψηλά γράμματα, τις λέξεις για να γίνουν ιστορία.
Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι η όλη ιστορία με τις λέξεις, με το λόγο, που από εκεί ξεκινάνε όλα τώρα. Δηλαδή δεν έχω και τα εργαλεία μπροστά στο μικρόφωνο για να πιάσω αυτή την κουβέντα. Αλλά οι λέξεις είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Τώρα μιλάμε εδώ και, εντάξει, εγώ γράφω, εσείς είστε δημοσιογράφος, και η κυρία Νικολακοπούλου με τις λέξεις επίσης έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Δεν μπορούμε χωρίς τις λέξεις να... Δεν διανοείται χωρίς τις λέξεις να ζήσουμε και να τις βρούμε και να τις μαζέψουμε και να μην χάνονται.
Ελάτε τώρα να πάμε σε αυτό το ωραίο που μοιραζόσαστε μαζί μας και που τελικά θα καθρεφτιστούν πολλοί από τους ακροατές μας, που είναι αναγνώστες, είναι εραστές της ανάγνωσης, που λέτε ότι οι χαρακές του μολυβιού ανοίγουν μονοπάτια. Αρρώστια και αυτή να σημειώνει στα βιβλία, υπογραμμισμένες λέξεις, γραμμές ευθείες, καμπύλες, τεθλασμένες, θαυμαστικά, ερωτηματικά, αποσιωπητικά, γραμμές τρένων και βαγόνια οι λέξεις, μαζί και οι σκέψεις, χιλιόμετρα οι σκέψεις, οι ιδιαίτερες φράσεις, οι παρόμοιες αναμνήσεις. Εδώ λοιπόν ξεδιπλώνεται με τέτοια ακρίβεια τα συναισθήματα, ή την ώρα που διαβάζει κανείς ένα βιβλίο που έχει το μολύβι δίπλα και θα υπογραμμίσει, ή την αναπνοή τη βαθιά που παίρνει την ώρα που διαβάζει μια φράση που είναι πανέμορφη και σχεδόν εκείνη την ώρα ακουμπάς το βιβλίο στο στήθος, ας πούμε, και αναπνέεις βαθιά να μεταβολήσεις αυτό που μόλις σου χάρισε ο συγγραφέας εκείνη την ώρα και που το έχεις τόσο ανάγκη. Και επίσης το τι μεγάλο ταξίδι κάνεις από μια πρόταση.
Ναι,
κάτι θα διαβάσεις και μετά θα σε πάει εσένα προσωπικά κάπου.
Και θα κάνεις και ένα ταξίδι που είναι διαφορετικό για τον κάθε αναγνώστη. Γιατί μπορεί να διαβάσουμε το ίδιο πράγμα, να μολυβώσουμε την ίδια λέξη, την ίδια πρόταση, και εσείς με τις εμπειρίες που έχετε, εγώ, ο άλλος, να πάει να κάνει ένα τελείως διαφορετικό ταξίδι. Η ίδια λέξη να σε κάνει ένα διαφορετικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Μέσα σου νιώθεις την ανάγκη να βάλεις το βιβλίο εδώ στο στήθος και να το βάλεις στο μαξιλάρι σου την ώρα που θα σε πάρει ο ύπνος. Ναι, νομίζω ότι για τον αναγνώστη αυτή είναι μεγάλη εμπειρία και είναι και, ξέρετε...
Και βαθύ ζητούμενο.
Ναι,
δηλαδή
είναι
κάθε
και αυτό
φορά.
Που σου δίνει μια ανάσα να πεις, να περάσεις τις δυσκολίες, να βγεις ανοιχτά από τα βράχια όταν έρχονται, που πάντα έρχονται και που πάντα βρισκόμαστε ανάμεσά τους. Κοιτάξτε, πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου που όλοι περάσαμε, θανάτους, δυσκολίες κτλ. Εγώ τις πέρασα διαβάζοντας. Τις έκανα πιο απαλές. Αφού θυμάμαι τώρα πια, ας πούμε, στο τάδε νοσοκομείο, περιμένοντας τη χημειοθεραπεία να τελειώσει για τη μαμά μου, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, τι και τι διάβαζα. Και πού καθόμουν, και σε ένα ακάλυπτο χώρο του νοσοκομείου στο Ηράκλειο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και τις γόπες που ήταν γύρω-γύρω στον καζόν τότε, εποχές που κάπνιζε ο κόσμος και άφηνε τις γόπες έξω. Τι διάβασα, πώς το διάβασα, γιατί το διάβασα, τι ανάσα μου έδωσε για να μπορώ μετά να πάω, να πάρω τη μαμά μου από τη χημειοθεραπεία, να μπούμε στο αυτοκίνητο να φύγουμε. Είναι, και γι' αυτό υπάρχει και η λογοτεχνία. υπάρχει και για ένα λόγο καθαρά σχεδόν απόλυτα θεραπευτικό.
Έτσι, συμφωνώ απολύτως.
Θα σας πάμε λοιπόν πάλι μέσα στις σελίδες του βιβλίου σας με τίτλο «Δημοκρατία των ονείρων, εκδόσεις Ποταμός», όπου κάποια στιγμή βρίσκεστε ή βρίσκεται μία λογοτέχνης μέσα σε ένα μουσικό σχολείο το οποίο λειτουργεί στην πρώην αμερικανική βάση στην περιοχή σας, όπου εκεί οι μαθητές σας θέτουν ή θέτουν το ερώτημα στην λογοτέχνηδα «Μετανιώσατε, κυρία?».
Ναι, αυτό είναι μια τελείως, γιατί δεν είναι και στο βιβλίο, υπάρχει και ένα κομμάτι μυθοπλασίας φυσικά και ονείρων, πραγματικά ονείρων και όχι μόνο γεγονότων, τελείως ονείρων, δηλαδή αυτά που βλέπουμε τη νύχτα, όπως τα προσλαμβάνουμε βέβαια και τα θυμόμαστε. Όμως αυτό που είπατε, ναι, είναι...
Βάλτε μας λιγάκι σε αυτή την παλιά επίσκεψη άλλης γενιάς που γινόταν εκεί και το πώς μετουσιώθηκε σε σχολείο αυτό. Βάλτε μας λίγο στην ιστορία.
Ναι, υπάρχει ένα πολύ καλό μουσικό σχολείο στο Ηράκλειο. Αυτά τα μουσικά σχολεία πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη... Κάναν πάρα πολύ καλό και στη μουσική και στο μουσικά όργανα και στους μουσικούς και στην πρόσληψη που έχουμε εμείς για πολύ ωραία πράγματα.
Και στα παιδιά τα ίδια.
Στα παιδιά τα ίδια. Βρήκανε δρόμους. Και αυτό το μουσικό σχολείο του Ηρακλείου κατά τύχη είναι στην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, η οποία ήταν μια βάση στην οποία κάποτε στα νιάτα μας πηγαίναμε για να φωνάξουμε έξω η βάση του θανάτου κτλ. Και περνάνε χρόνια, δεκαετίες, όχι απλώς χρόνια, και εγώ πάω εκεί γιατί θα συναντήσω τα παιδιά που παίζουν βιολί, πιάνο, όλα αυτά τα ωραία, κιθάρα, τα ακούσα από τις αίθουσες όταν περνά στο διάδρομο. Είναι, ξέρετε, είναι πράγματι πολύ εντρικαδόρικο, διότι την ίδια στιγμή σκέφτεσαι ότι εδώ καθόντουσαν Αμερικάνοι αξιωματικοί, οι οποίοι μπορούν να κάνουν από παρακολουθήσεις μέχρι δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Και τις δύσκολες εποχές, γιατί είναι παλιά, η βάση ήταν πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 60 είχε ανοίξει, τεράστια. Και ξαφνικά βλέπεις ότι είναι νέα παιδιά που μαθαίνουν μουσική.
Πόσο
είναι...
πόλεμος μετατράπηκε
ναι,
σε ειρήνη.
Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Και είναι και πολύ ελπιδοφόρο, ανεξάρτητα αν μπορούμε να κρατήσουμε τις επιφυλάξεις μας, γιατί οι δυσκολίες δεν πάβουν να υπάρχουν κτλ. Και εκεί είναι μια τάξη η οποία τους λες: ερχόμουν εδώ και διαδήλωνα. Και σου λένε: μετανιώσατε. Και σε βάζουν μπροστά στον εαυτό σου. Γιατί είναι παιδιά που είναι 16-17 χρονών.
Πάντως δηλαδή, είναι σπουδαία ερώτηση.
Ναι.
Για μένα το συγκλονιστικό είναι το περιεχόμενο αυτού του παιδιού που το ρώτησε. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το να κάνει αυτή την ερώτηση. Ναι. Σημαίνει ότι έχει σκέψη, έχει εσωτερική σκέψη το παιδί αυτό.
Έχει μια εξήγηση αυτό που λέτε, ότι παρατηρείς κάπως ότι οι παιδιά που πάνε στα μουσικά σχολιά, όχι απόλυτα προς Θεού, προέρχονται και από οικογένειες που είχαν εμπειρίες συμμετοχής στους διάφορους αγώνες, που υπήρχε βιβλιοθήκη στο σπίτι,
πιο πολιτικοποιημένοι γονείς.
Και που υπάρχει μουσική στο σπίτι. Εκεί πρέπει να σας πω, κυρία Νικολακοπούλου, ότι στο τέλος μου είπανε να σας παίξουμε, κυρία, γιατί υπήρχε και ένα πιάνο εκεί. Το ένα παιδάκι έπαιξε Χατζηδάκι, ήταν πάρα πολύ, έτσι, πολύ συγκινητικό, και το άλλο είπε: εγώ θα σας παίξω αυτό που ετοιμάζω. Και έπαιξε ένα κομμάτι που φτιάχνει. Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν είμαι μουσικός, δεν έχω μουσικές γνώσεις κτλ. Αλλά ήταν τόσο ωραίο το συναίσθημα που έβγαινε, η δημιουργικότητα, η χαρά μέσα στην τάξη. Και έλεγες: ρε παιδί μου, τουλάχιστον μια γενιά δείγμα, γιατί δεν είναι βέβαια προς Θεού, τώρα μην γινόμαστε απόλυτοι και νομίζουμε ότι όλα τα σχολιά είναι έτσι και όλα θα γίνουν έτσι.
Ποτέ.
Αλλά ποτέ. Αλλά αυτό το δείγμα, τι ωραία θα είναι να μπορεί να προχωρήσει.
Επειδή ο καθένας μας, το πιστεύω βαθιά, έχει ένα ατόφιο κομμάτι δημιουργικότητας μέσα του. Για μένα είναι να υπάρχει ένα ευρύτερο κλίμα, να το πω και έτσι, άσχετα αν θα στραπατσαριστούμε μετά. Η ζωή είναι οδοστοθύρας. Όμως να υπάρχει ένα ευρύτερο κλίμα, ειδικά στα νεανικά χρόνια, να μπορούν αυτά να ανθίζουν. Δηλαδή έχει σημασία να έχει ανθίσει αυτό μέσα σου. Όποια επιλογή να κάνεις μετά. Αλλά είσαι πολύ πιο συμπονετικός, πολύ πιο...
Θα αφήσει τα ίχνη του.
Μέσα σου.
Μέσα σου αυτό το πράγμα. Θα αφήσει τα ίχνη του. Και θα το δεις μετά με τα χρόνια, είτε στη δύσκολη είτε στην εύκολη στιγμή, κυρίως συνήθως στη δύσκολη, να βγαίνει, να δίνει καρπούς. Και οι καρποί να μην είναι μόνο δικοί σου, να μπορείς να τους μοιραστείς, είτε το θες είτε όχι με τους άλλους. Αυτό που είπατε για τη συμπονετικότητα. συμπόνια. Αν κάτι είχε ανθίσει μέσα σου, θα δεις ότι η συμπόνια που θα βγει θα αγκαλιάσει και κάποιον άλλον σε μια δύσκολη στιγμή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέω σε αυτό το μικρό κομμάτι ότι υπήρχε ένα κορίτσι που δεν μιλούσε καθόλου. Αυτή εκείνη τη συνάντηση δεν θέλανε να φύγουν, καθόμασταν με τις ώρες. Και στη στιγμή τέλος λέει: «Κυρία, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?» Ένα παιδάκι που δεν έχει μιλήσει, δεν έχει ανοίξει το στόμα του. Η φιλόλογος που με είχε καλέσει ήταν μια πολύ δημιουργική και έξυπνη γυναίκα και ήξερε πράγματα για τα παιδιά της. Λέω: «Βεβαίως, κορίτσι μου.» Και μου βάζει το ερώτημα: «Κυρία, μπορώ να σας αγκαλιάσω?» Παιδιά, τώρα να μιλήσω έτσι και πολύ χύμα, Αλεξάνδρα και Ελίνα, είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Ένα άγνωστο κοριτσάκι που έχει έρθει από την Αλβανία, οι γονείς έχουν έρθει, αλλά αυτό έχει γεννηθεί εδώ, που έχει περάσει δύσκολους δρόμους, ξαφνικά σου λέει: «Κυρία, μπορώ να σας αγκαλιάσω?» Και νομίζω ότι αυτό που είπατε, τώρα το συνδυάζω, τώρα και εγώ κάνω τους συνδυασμούς, ας πούμε. Μπορεί το παιδάκι να βρει και από αυτά που κάποτε μπορεί να ανθίσανε μέσα μας, να βρει και τη συμπόνια για να πει και να βγάλει αυτό που δεν μιλάει. Εντάξει, κυρία, μπορώ να σας... αυτά τώρα αν μαζέψεις και μπορεί να τα κάνει λογοτεχνία, είναι και το ζητούμενο.
Βλέπουμε τις δύο πλευρές. Βλέπουμε το ρόλο της σποράς,
ναι.
Ένα. Βλέπουμε την ανάγκη να γονιμοποιείς το χώμα, η εκπαιδευτικός δηλαδή, έσκαβε,
ναι.
Ωραία.
Ναι.
Οπότε βλέπουμε τη σπορά, το πώς στον καθένα μέσα θα ανθίσει κάτι, ανάλογα με το DNA του, ανάλογα με το χαρακτήρα του και τις καταβολές του. Και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι από αυτό το σχολείο θα βγουν πιο ενεργοφόρα πλάσματα. Δηλαδή καλύτεροι συνομιλητές, καλύτεροι ακροατές, καλύτεροι αναγνώστες. Χρειαζόμαστε δηλαδή αυτά τα πλάσματα. Εγώ λιώνω με τα νέα παιδιά. Δηλαδή ο νους μου πια είναι σε αυτά. Εμείς αυτό που λέτε έχουμε ένα παράθυρο να κοιτάμε. Και το παρελθόν και το τώρα κατάματα. Το αύριο δεν μας απασχολεί. Αλλά τα πιτσιρίκια που έρχονται να πάρουν 5 εργαλεία.
Λίνα και κυρία Τρουλίνου, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί είναι το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου. Του ημιώρου. Και αμέσως μετά πρέπει να μας απαντήσετε και στο ερώτημα της μικρής: «Μετανιώσατε?» Γιατί μέσα στο βιβλίο λέτε: «Ωραία ήταν».
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τη συγγραφέα την κυρία Νίκη Τουρλινού με αφορμή το βιβλίο της εκδόσης Ποταμός με τον ωραίο τίτλο «Δημοκρατία των ονείρων».
Και ζητάμε την απάντηση στο ερώτημα της μικρής μαθήτριας. Μετανιώσατε στο βιβλίο, λέτε «ωραία ήταν» και σε κάποια άλλη αποστροφή των λόγων σας λέτε ότι ζήσατε στις ρογμές της ιστορίας, ζήσατε πάνω στις ρογμές και δεν μετανοήσατε. Αυτό τώρα είναι και ένας απολογισμός ζωής για χρόνια που ήταν δύσκολα και γεμάτα με ματαιώσεις.
Να τα πάρω με τη σειρά, γιατί δεν ήταν μόνο ματαιώσεις και δεν μου αρέσει να θυμάμαι μόνο τις ματαιώσεις σε καμία περίπτωση. Καταρχήν το μετανιώνω ή δεν μετανιώνω είναι και κάτι πολύ θεωρητικό και πολύ ίσως και μεταφυσικό κτλ. Για κάτι που έχεις κάνει, για κάτι που έχεις περπατήσει, δεν έχεις και το περιθώριο να μετανιώσεις, γιατί απλούστατα δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Είναι αυτό.
Καλά, μπορείς να μην μπορείς να γυρίσεις πίσω, αλλά μπορείς να πεις τελικά...
Να σκέφτεσαι, ναι.
Όχι, τελικά άλλο κομμάτι του εαυτού μου ήταν τότε και άλλο κομμάτι του εαυτού μου έχω τώρα και πρέπει και τα δυο να τα φωτίσω.
Αυτό ναι, που λέτε ναι, είναι. Ναι. Και αυτό είναι και κάτι τελείως διαφορετικό από τη μετάνοια. Γιατί λες, ήταν εκείνο και είμαι και τούτο. Ζήσαμε και ματαιώσεις, αλλά ζήσαμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Και
εγώ μπορώ να προχωρήσω και με τα δύο, και με το ένα και με το άλλο. Και να είμαι το αποτέλεσμα και το άθροισμα και του ενός και του άλλου. Δηλαδή να μπορείς να τα βάζεις μέσα σου με έναν τρόπο δημιουργικό για να ξέρεις να προχωράς. Γι' αυτό και το να μετανιώσω είναι και λίγο. Ας πούμε, ακούς καμιά φορά και λέω μετάνιωσα γι' αυτό. Και... Όχι, μου φαίνεται ότι είναι και λίγο, αν μου επιτρέπετε να το πω, όχι υγιές, να το πω έτσι πιο κόμψα. Ό,τι κάναμε, καλά το κάναμε, πήραμε, χάσαμε, αυτό είμαστε. Είμαστε αποτέλεσμα αυτού και που δώσαμε και που χάσαμε και που πήραμε και έχουμε ένα δρόμο που προχωράμε. Αν μπορούμε από αυτό που χάσαμε να βγούμε κερδισμένοι μαθαίνοντας, μαγιά μας να το πω έτσι. Αν μπορούμε κάτι που το κάναμε και πιστεύουμε ότι ίσως δεν το κάναμε πολύ καλά και μπορούμε να το διορθώσουμε, ακόμα πιο ωραίο, ακόμα πιο ελπιδοφόρο. Σημασία έχει να βγαίνουμε κερδισμένοι κάθε φορά κοιτώντας πίσω. Και όχι κλαψιάρικα, όχι με μιζέρια. Και με αυτή τη λογική, σαφώς η απάντηση είναι ότι ζήσαμε μια ωραία ζωή. Η γενιά μου έζησε μια ωραία ζωή. Κοιτάξτε, δεν ζήσαμε κατοχή. Η γενιά μας, να το πω έτσι χοντρά. Δεν ζήσαμε κατοχή, δεν ζήσαμε εμφύλιο. Ζήσαμε μια δικτατορία που μας έδωσε πράγματα, ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο. Καλό είναι αυτόν τον κόσμο να μην τον ξεχνάμε, να τον θυμόμαστε με κάθε μα, με κάθε ευκαιρία, να τον έχουμε έτσι σε μια άκρη του τείχου, σε μια άκρη του μυαλού, γιατί μας έδωσε πράγματα η δικιά του θυσία. Άνθρωποι που ταλαιπωρηθήκανε πολύ. Βασανιστήκανε και υποφέρανε και χάσανε ευκαιρίες και τα λοιπά. Και να δούμε ότι εμείς πήραμε από αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η γενιά μας.
Και λογοτεχνικά άνθησε και στο τραγούδι είχαμε πράγματα. Και επίσης τώρα με αυτό που λέγατε, με την ανάγκη να τιμήσουμε τη θυσία αυτών των ανθρώπων, μας αφύπνισαν εκείνη την περίοδο.
Ναι, ναι.
Με ξύλο και με βασανιστήρια και τα λοιπά. Και εγώ θα πρόσθετα και όλους τους άλλους που κάνανε τότε τα σλάλομ, όταν πάνε να βγουν πολύ πιο μπροστά, ας πούμε πίσω, κάτσε λίγο πίσω.
Καιρός, βέβαια.
Ναι, δηλαδή και αυτό να γίνει, ναι. Γιατί είμαστε λίγο επιπόλαιοι στην Ελλάδα, δηλαδή ξεχνάμε, μπερδεύουμε.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τουρλινού, το οποίο για πρώτη φορά το είδα γραμμένο στα βιβλία σας, αλλά και το διάβασα στις εφημερίδες. Έχετε μία ιστορία που αναφέρεται στην περίοδο της δικτατορίας. Προφανώς από τις σημειώσεις σας στις τελευταίες σελίδες αναφέρεστε στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πια δεν είναι εν τη ζωή, στον Παλωμενάκη, φοιτητές στη νομική, έχετε ένα ραντεβού στην ζωοδόχου πηγής, σας παραδίδει μία λευκή βαλίτσα, σακούλα και μεταφέρετε τι, γιατί αυτό δεν υπόθηκε ποτέ.
Ναι, δεν είναι,
στα
δεν
πλαίσια
τη
αντιδικτατορική πάλη και του κινήματος.
Δεν ήταν κάτι που συζητήσαμε. Είναι πράγματι και είναι και μνήμη, και το σημειώνω ότι είναι μνήμη του Αντώνη του Παλωμενάκη, και γιατί πέθανε και πολύ νέος, και γιατί νομίζω ότι άφησε και μια ιστορία πέρα από πολιτική και κομματική τοποθέτηση στην Ελληνική Βουλή που ήταν πολύ σημαντική. Η παρουσία του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Το ήθος του, η εργατικότητά του κτλ. Και είναι κρίμα που έφυγε νωρίς. Αλλά ήμασταν μαζί από παιδιά. Από το σχολείο, όχι το σχολείο με την έννοια του γιατί ήταν εθηλαίων και αρένων τότε, αλλά από το φροντιστήριο για να μπούμε στη νομική. Και μπήκαμε μαζί στη νομική και συνεχίσαμε πάντα να έχουμε παρέα. Δεν ξεχαστήκαμε ποτέ. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα που θα κάνουμε μια παρουσίαση βιβλίου στην Αθήνα, θα μου λείψει, γιατί ερχόταν πάντα, ξέρω και πού σταματούσε. Έφερε μια τσάντα, ναι, δεν ήξερε κανείς μας τι είχε, ή τουλάχιστον μπορεί να είχαμε υποψίες, και έπρεπε να την πάω κάπου. Μου το είπε, πού να την πάω, δεν μου το είπε, δεν έχει σημασία. Ή τουλάχιστον νομίζω ότι για πολλά πράγματα υπήρχε μια επιλεκτική μνήμη, γιατί ήταν και ένας τρόπος να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας. Ποτέ δεν θυμάμαι αν μου είπε τι έχει, που δεν πρέπει να μου είπε, ήταν αυτονόητο, και ποτέ δεν θυμάμαι να μου είπε πού θα την πήγαινα, πιστεύω ότι και αυτό θα ήταν αυτονόητο. Θυμάμαι όμως τη διαδρομή. Τη πήγα, πήγα στην Ακαδημία για τα σκαλάκια της Εκκλησίας, ήταν τότε κάτι μαντιλάκια που φορούσαμε, στυλ αμερικάντικα, τα κόκκινα, τα μπλε, αυτά στυλ. Και ότι πήγα στη νομική όχι από την μεριά της Σίνα αλλά της Μασσαλίας. Είχε τότε, αν θυμάστε, κάτι παλιατζίδικα με βιβλία.
Ναι.
Κάτι αυτά,
ναι,
και τα λοιπά. Και από εκεί να πήγα, να ανέβω στο αυτό και τα λοιπά. Δεν αναρωτήθηκα. Απλώς είναι αναμνήσεις οι οποίες κάποια στιγμή πρέπει να λεχθούν. Γιατί πια σιωπώντας αυτό που είπε η κυρία Νικολακοπούλου πριν, πολυδώσαμε αέρα σε πολλούς. Όχι δεν υπήρξε πολυτεχνείο, όχι δεν υπήρξαν νεκροί, όχι στη νομική δεν ξέρω εγώ τι κάναμε μεταξύ μας, όχι, όχι, όχι. Το ότι υπήρχε ένας κόσμος που τότε όλοι αυτοί στον πληθυντικό ήταν απόντες, δεν τους δίνει κανένα δικαίωμα να διαστρεβλώσουν την ιστορία που ήταν αυτή που ήταν, που και αγώνες υπήρξαν. Κανείς δεν ισχυρίζεται και κανείς δεν λέει ότι τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού ήταν κατά της δικτατορίας. Οι σιωπηλοί ήταν πάρα πολλοί, οι λουφαδόροι ήταν πάρα πολλοί.
Φοβισμένοι.
Οι άνθρωποι που κάνανε περιουσίες κλπ. Υπήρχαν και αυτοί. Όλα, απ' όλα είχε ο Μπαξές. Αλλά
υπήρξε... Όπως σε κάθε δύσκολη στιγμή θα βγει αυτό που είσαι. Ναι. Σε κάθε δύσκολη, ναι, στιγμή της ιστορίας, mm-hmm, ο καθένας θα βγάλει αυτό που αληθινά, mm-hmm, είναι η φύση του που λέμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό που λέτε και για τα χρόνια μας τα τωρινά, τα ψευδεπίγραφα είναι μόλυνση.
Τελείως.
Δηλαδή δεν, τελείως, μπορείς να τοποθετηθείς στο ψευδεπίγραφο. Μπορείς, ναι, να καταλήξεις να διαφορείς. Αλλά αυτό δεν είναι ωραία ζωή. Δηλαδή εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο, ναι. Με ενοχλεί ότι το κουκούλωμα, η παραποίηση, αυτό ψευδεπίγραφο δεν σε ταΐζει, ναι. Είναι σαν να τρως πλαστικά.
Είναι αυτό που είπατε και πριν, ότι σε εμάς υπάρχει μια υπερβολή. Βγήκαμε το 1974 και ήταν υπερβολική η χρήση που κάναμε της γενιάς του Πολυτεχνείου. Υπερβολική. Υπήρξε μια κούραση, ένας κορεσμός. Υπήρξαν και κάποιες καριέρες που χτίστηκαν πάνω σε αυτό, που και αυτό γίνεται όλες τις εποχές. Πάντα, πάντα. Και φτάσαμε στο άλλο άκρο και είπαμε να μην μιλάμε πια, να μην... Να που πρέπει να υπάρχει πάντα ο μέσος, όχι μέσος με την έννοια του μέτριου ή του να τα πάμε καλά με όλους.
Ο κοινός.
Αλλά ο δρόμος που τελικά πρέπει να μπορείς να λες αυτό που πραγματικά υπήρχε.
Πάντως και εδώ, υπήρχε, δεν. Πείτε, πείτε, γιατί, ναι, εδώ βλέπω μια ωραία παρατήρηση που έχετε κάνει, το πώς υπολογίζουμε το χρόνο. Και το λέω αυτό γιατί περάσαν τόσα χρόνια από τη Χούντα. Ναι. Λέτε μισός αιώνας είναι κάτι διαφορετικό από 50 χρόνια. Mm. Ξέρετε τώρα, αλλιώς μετρούνται οι ζωές μας, αλλιώς τα βήματα της ιστορίας. Πράγματι, αν έπρεπε να έχουμε ένα μέτρο να αποτυπώσουμε το χρόνο, στην τωρινή μας ζωή δεν θα λέγαμε μισός αιώνας. Προτιμάμε να πούμε 50 χρόνια. Mm. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε κατεβάσει...
Μικρότερος.
Ναι, να κατεβάζουμε τα μεγέθη. Mm. Να κατεβάζουμε τα μεγέθη.
Ίσως και η λέξη αιώνες να μας ενοχλεί.
Είναι τεράστιο μέγεθος.
Είναι τεράστιο μέγεθος και ακόμα αν πούμε και μισό, ναι, μας φοβίζει, ναι. Ενώ τα 50, εντάξει, αφού είμαι καλά ακόμα στη ζωή, τα 50, εντάξει, τα πέρασε, ήταν ωραία, ας πούμε. Είναι έτσι, είναι ο πλούτος των λέξεων.
Κάτι που διαρκεί, αν διαρκεί 100 χρόνια, είναι ένας αιώνας. Και το βάζεις στην αξία του. Mm. Καταλάβατε, ήταν μεγέθη μεγαλύτερα.
Είπε η Λίνα στην αρχή ότι ένα βιβλίο μας ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους για να γνωρίσουμε καινούργια πράγματα. Χρησιμοποιείτε εσείς παραβολικά, αλληγορικά την ιστορία της γυναίκας του Λοτ για να απαντήσετε στο ερώτημα μνήμη ή λύθη. Δηλαδή η γυναίκα του Λοτ όταν είχε την θεϊκή εντολή να μην γυρίσει να δει πίσω τα Σόδομα, η ίδια επέστρεψε και βέβαια το πλήρωσε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς χρησιμοποιείτε το θέμα της μνήμης και αν είστε εσείς σαν τη γυναίκα του Λότ, η οποία πάντα επιστρέφει, γυρνάει πίσω να δει και είναι λίγο, να το πω έτσι, απίθαρχη, παραβατική.
Να σας πω, αυτή η ιστορία με τη γυναίκα του Λότ μου άρεσε από παιδί. Προφανώς θα με είχε εντυπωσιάσει ότι μια γυναίκα γυρνάει να κοιτάξει πίσω και γίνεται αλάτι.
Στήλη άλατος.
Ίσως να με εντυπωσίασε το ότι ήταν και γυναίκα. Δεν επιλέγουν αυτοί που έγραψαν, όσοι το έγραψαν και πώς γράφτηκαν τις γραφές και τα λοιπά, να την κάνει άντρα. Τον κάνει γυναίκα. Αυτό μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους. Αλλά πάντα με εντυπωσίαζε, διότι εγώ πάντα ήθελα να κοιτάω πίσω. Πολλές φορές, εμένα η μαμά μου ήταν και λίγο θρησκευόμενη, μετά από τους πολλούς θανάτους που είχε ζήσει, μπορεί να είχα και φόβους. Μικρούς. Πάντα τη θυμάμαι τη γυναίκα του Λότ και μάλιστα επειδή συνέβη κάποτε να πάω στην έρημο, στην νεκρά θάλασσα γύρω, που είναι πάρα πολύ το αλάτι, πάρα πολύ, και μάλιστα έχει μορφές βράχια ολόκληρα που σου τρώνε και τα πόδια, σου κάνουν πληγές κτλ. Να τη σκέφτομαι συνέχεια ότι κοίταξε να δεις πώς δένεται αυτή η μορφή, ό,τι θέλει να πει με το περιβάλλον εκεί. Εγώ θέλω να θυμάμαι, όσο κόστος και αν έχει αυτό. Έρχεται και σαν συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε πριν. Ότι πρέπει να θυμόμαστε. Δεν νοείται διαφορετικά ζωή.
Όμως προσθέσω ότι μπορούμε να θυμόμαστε και να κοιτάμε μπροστά.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά.
Ναι.
Δηλαδή για να μην γίνεις αλάτι, να μην γίνεις άνυδρη, να θυμάσαι αλλά να κοιτάς μπροστά.
Ναι.
Αυτό είναι η μια μικρή ειδοποιώς διαφορά.
Σημαντική.
Όχι για τίποτα άλλο. Για να μην κολλήσεις στο παρελθόν. Δηλαδή αυτά είναι μέσα μας πράγματα που καλό είναι να μην τα ξεχάσουμε ποτέ. Το θέμα είναι που κοιτάς. Αυτά που κέρδισες, αυτά που κουβαλάς, πρέπει να τα πας παραπέρα. Γιατί αν μείνεις πίσω, θα ξαφνιστείς και εσύ μαζί με αυτά.
Το έχασες στο παιχνίδι. Εάν μπορείς να δεις πίσω και να μετά να γυρνάς να κοιτάς μπροστά, ίσως, μιλώντας με ένα πολύ αφηρημένο, αν θέλετε, ιστορικά τρόπο, θα βρεις πράγματα μπροστά σου που τα έχεις δει πίσω.
Οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε.
Και θα το πεις και στους άλλους.
Ναι. Και μπορείς έτσι να βοηθήσεις και τον εαυτό σου και να πάρεις μια θέση ξεκάθαρη και να χρειαστεί να προχωρήσεις.
Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, δεν διδάσκει μόνο.
Επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς ίσως τρόπους, αλλά.
Σας πω ότι μου ήρθε στο μυαλό, ας πούμε, οι μικρασιάτες που ήρθαν εδώ. Οι οποίοι σακατευτήκαν από αυτά που χάσανε. Για σκεφτείτε όσοι αντέξανε και κάνανε καινούργια αρχή, αυτά που κουβαλάνε, τι πλούτος ήτανε, πώς τα μεταδώσανε, έτσι, και πώς σώθηκαν αυτά μέσα από αυτούς. Εάν είχε επικρατήσει το πένθος, η απώλεια, η ματέωση και τα λοιπά, θα είχαν σβήσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Τίποτε.
Και δεν θα είχε μείνει ο σπόρος για το μετά. Γι' αυτό λέμε, προχτές μπήκα σε ένα λεωφορείο και η θέση που ήταν άδεια ήταν τέτοια που εγώ έπρεπε να κοιτάω με την πλάτη τη διαδρομή την μπροστά. Δηλαδή και ήμουν κοντά στην Ομόνοια και έβλεπα αυτό που άφηνα πίσω μου. Και λέω, αυτό είναι το να κοιτάς μπροστά. Να ξέρεις ότι αφήνεις το άλλο πίσω. Δηλαδή ήταν αντίνομο. Ενώ ήμουν με την πλάτη προς τον μπροστά, εγώ συνειδητοποίησα τι είναι.
Ωραία εικόνα αυτή
είναι,
υπέροχη.
Την αντίθεση.
Κυρία Τρουλινού, πολλές φορές μέσα σε αυτό το διήγημα αναφέρεστε με απίστευτα επενετικά λόγια, έτσι τουλάχιστον σε μένα ακούμπησε, απέναντι στις καθαρίστριες. Αυτό το βάζετε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή ο Κόντε, ο πλούσιος που αγάπησε τη μετανάστρια, ο πλούσιος που αγάπησε την καθαρίστρια, η καθαρίστρια την οποία συναντήσατε πηγαίνοντας στην πρώτη συγκέντρωση της ΕΔΑΣ όταν ήσασταν 5 χρονών. Έχετε μια ολόκληρη αναφορά στη γυναίκα της Ζάκηθος του Σολομού που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, το πώς η αστική τάξη αντιμετώπισε τις μεσολογγίτισες. Αναρωτιέμαι, αυτή η αγάπη σας απέναντι σε αυτές τις γυναίκες, πώς ερμηνεύεται?
Δεν
ξέρω. Γιατί
να...
είναι διάσπαρτο μέσα στο κείμενο.
Ναι, και τώρα που το λέτε το καταλαβαίνω γιατί και μου το είπατε. Είναι ίσως, και τις συνεχίζω και τις προσέχω και τώρα. Αν βγούμε στο διάδρομο και δηλαδή και καθαρίζει κάποια κυρία, θα τα συνεχίσω να το προσέξω. Νομίζω ότι είναι τα πιο ταπεινά πλάσματα και τα πιο απαραίτητα. Ενώ είναι τόσο ταπεινά και τόσο απαραίτητα, δεν τους δίνουμε την προσοχή και το σεβασμό που τους αξίζει. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω.
Εγώ θα το πω με θάρρος αυτό που θα πω τώρα. Όπως όταν είμαστε παιδιά και γυρνάγαμε από το σχολείο στο σπίτι και κάποιος είχε συγκυρίσει, κάποιος είχε στρώσει τα κρεβάτια, κάποιος είχε στρώσει το τραπέζι για να φάμε. Εμείς λοιπόν θεωρούσαμε δεδομένο ότι εκεί που γυρνάμε θα τα βρούμε καθαρά. Για μένα αυτές οι γυναίκες είναι οι μάνες όλων μας. Δηλαδή την ώρα που φεύγουμε εμείς από τις εντάσεις, από την πολύ ωραία εργασία κτλ, είναι αυτές που ετοιμάζουν το χώρο την άλλη στιγμή που θα μπούμε εμείς να είναι όλα στη θέση τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα δόσιμο, το οποίο μπορεί να το δούμε μεθαύριο να το κάνουν ρομπότ και να είναι όλα καθαρά, αλλά κάτι θα λείπει.
Σίγουρα.
Θα λείπει το ανθρώπινο χέρι, θα λείπει αυτός ο κόπος που καταβάλει το ανθρώπινο σώμα για να καθαρίσει. Όπως και τους οικοδόμους αγαπώ, το ίδιο και τις γυναίκες που καθαρίζουν. Γιατί νιώθω μέσα μου ότι μου ζεσταίνουνε το χώρο, μου ζεσταίνουνε την ύπαρξη.
Και έχετε μια πολύ ωραία έκφραση, το πώς μια γυναίκα καθαρίστρια καθάριζε ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο που λέτε ότι το αντιμετώπιζε σαν χάδι. Απίστευτες εκφράσεις. Το δείχνει και συνέστημα.
Το κείμενο, το μικρό αυτό που έχετε υπόψη σας μιλώντας τώρα, είναι ένα πραγματικό όνειρο. Έχω ονειρευτεί αυτό το πράγμα. Οπότε ακόμα περισσότερο τι λέμε με τις καθαρίστρες. Αλλά μπορεί να έχει σχέση και με το ότι η μαμά μου ήταν νοικοκυρά. Δεν ήταν η κλασική εργαζόμενη κτλ. Οπότε και οι εικόνες ολόκληρες είναι όλες αυτές. Δηλαδή, όποτε να μαγειρέψει, να κόψει το κοτόπουλο, να το βάλει, να ανέβει τη σκάλα, να κατέβει, να πλύνει. Δεν ξέρω, είναι και χαρακτηριστικό ότι όταν τη πήραμε αργότερα πλυντήριο, έβαλε τη σκάφη πάνω στο πλυντήριο.
Αυτό που είναι ως ποντιακό ανέκδοτο εκ των υστέρων.
Ναι, δηλαδή. Τι κάνεις εκεί, λέει να πλύνω, μπαμπά, πήραμε πλυντήριο. Θα σας το πω κι αλλιώς. Ήρθαν καλά τα πράγματα οικονομικά στη ζωή μας και με βοηθάει μια γυναίκα κάποιες φορές στο σπίτι, χρόνια τώρα. Ή στην επιχείρηση της οικογένειας, ένα ξενό. Χρόνια τώρα. Δεν την έχω αλλάξει. Είναι από το 91 που ήρθε από την Αλβανία. Η ίδια γυναίκα, πόσα χρόνια είναι τώρα, πάνω από 30.
32 χρόνια.
Είναι η ίδια γυναίκα, είναι η ίδια φίλη. Γυρνάμε μαζί και καμιά φορά της λέω: κοίταξε να σου πω, να προσέχεις τον εαυτό σου. Αν καταπέσω εγώ, να την κάνεις εδώ να την αράξεις. Θέλω να πω ότι είναι
μέλος της οικογένειας.
Δεν μπορεί να αφαιρθείς διαφορετικά σε αυτούς τους ανθρώπους.
Πάμε σε μια άλλη εικόνα που λέτε. Να πάμε στο 1940, όπου φεύγει η Φρυδερίκη με μια τορπιλάκα το αγγλική, ενώ λέτε οι φτωχοί παίρναν το δρόμο για τα βουνά. Αναρωτιέμαι αν είναι εικόνες αυτές από αφηγήσεις, διηγήσεις των μεγαλυτέρων και κατόπιν το κουμπώσατε με ιστορική έρευνα, γιατί ζήσατε στην περιοχή εκεί.
Ναι, αυτό είναι μια ιστορία που μου την είπε η μαμά μου. Και ήταν φοβερό, διότι όταν μου είπε ότι εμείς τρέχαμε με τα πόδια, όλοι οι άνθρωποι, βομβαρδιζόταν η πόλη με τη μάχη της Κρήτης από τα γερμανικά αεροπλάνα, πέφτανε στο Μάρλεμε τότε, είχαν πρωτοπέσει λίγο οι αλεξιωτιστές και φεύγαμε από το δρόμο της Σούδας να πάμε προς το δρόμο των Σφαγείων. Η Φρυδερίκη έτρεχε και της λέω: τι λες ρε μαμά τώρα, σιγά που είδες εσύ τη Φρυδερίκη να τρέχει. Δεν με πιστεύεις και σου λέω ότι η Φρυδερίκη έτρεχε δίπλα σε ένα αυτοκίνητο κτλ. Λέω: η μάνα μου έχει καταπληκτικό μυαλό και ό,τι έχει πει είναι ξηράφι. Πραγματικά, εκτός του ότι την φυγή αυτή την περιγράφει ο Σεφέρης, που ήταν τότε με την κυβέρνηση Τσουδερού κάτω στα Χανιά, μείναν ένα διάστημα μεταβατικό για να φύγουν μετά με τα αγγλικά από αυτά στην Αίγυπτο. Φανταστείτε ότι αυτή την εικόνα περίπου τη βρήκα στον Άντωνι Μπιβόρ, ο οποίος δίνει και ιστορικά και σε λεπτομέρειες, δηλαδή ότι ουσιαστικά είχε μεσολαβήσει ο βασιλιάς τότε της Αγγλίας, δεν ξέρω εγώ τι, να έρθει το αγγλικό, βάζει και κάτι από κουτσομπολιά της εποχής για κάποια γυναίκα κτλ. Και τους πήρε και έτρεχε πράγματι, διότι λέω: κοίτα να δεις τι λέει η μάνα μου. Και είναι έτσι.
Και όμως το είχε καταγράψει, ναι, με ακρίβεια βίντεο.
Γιατί δεν συμπαθούσε τις βασιλικές οικογένειες, γιατί είχε μια δημοκρατικότητα στην οικογένειά της και το είχε καταγράψει.
Να μας πείτε κι άλλη μία εικόνα, έτσι όπως πάλι την καταγράφετε μέσα στο βιβλίο σας «Η Δημοκρατία των Ονείρων». Είστε 5 χρονών, σας παίρνει ο πατέρας σας και πηγαίνετε στην πρώτη συγκέντρωση της ΕΔΑ. Και κάποια στιγμή λέτε ότι τόσα χρόνια μετά περνάτε, ρίχνετε το βλέμμα σας σε ένα μπαλκόνι και αναπαράγεται εκείνη η εικόνα του παρελθόντος, όπου είναι και μια χαρτογράφηση του ποιοι συμμετείχαν σε αυτήν την διαδήλωση.
Είναι μια από τις πολύ έντονες πρώτες αναμνήσεις, γιατί ήμουνα και μεγαλούτσικη. Έτσι, 1953 ήμουν ένα μεγαλούτσικο παιδάκι, μικρό, αλλά πάντως. Και δεν άλλαξε όμως και η πλατεία το συγκεκριμένο της κομμάτι. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή ότι παραμένει, επομένως πάντα σου στέλνει το μήνυμα ότι είμαι εδώ. Οπότε το κτίριο παραμένει το ίδιο, τα μπαλκόνια παραμένουν τα ίδια. Ακόμα και η ονομασία των νέων καταστημάτων, η πλατεία νέων καταστημάτων, λένε, γιατί ήταν η επέκταση τότε έξω από το τείχος κτλ. Ήταν και εντυπωσιακό, ξέρετε, το ότι είσαι παιδάκι, σε πας με τον μπαμπά σου και βλέπεις ένα μπαλκόνι, ένα γίγαντα που ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, με το ύψος τον μπόι του και τις χερούκλες, αν μπορώ να το πω έτσι με σεβασμό φυσικά, και μετά δίπλα έψε ένα ανθρωπάκι που είναι ο Ηλίας ο Ηλίου, κουντούλι ανθρωπάκο κτλ. Επομένως, με τα μάτια ενός παιδιού δεν μπορείς να με εντυπωσιαστείς άμα βλέπεις ένα γίγαντα και έναν αυτό. Και ακούς και όνομα Ηλίας Ηλίου. Γιατί ήταν και εκλογές που τα Χανιά είχαν βγάλει ή δύο, αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά ήταν ή τρεις βουλευτές. Ήταν τη μεγάλη επιτυχία της εδώ. Δεν είναι μια περιοχή που έχει μια παράδοση, που είναι ο τόπος καταγωγής του Μίκη Θεοδωράκη, που ο κόσμος πάει, συμμετέχει. Δεν έχει αυτό το τόσο μάζεμα, τρόμο, ναι, που είναι οι άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
Το μάγκωμα.
Είναι πιο δημοκρατικό εντός εισαγωγικών το κλίμα.
Θέλω
είναι
μας, πάρα πολύ να μας διαβάσετε αυτό το μικρό που σας βρήκα εδώ σε 34, να δώσουμε και ένα αντίδωρο στους ακροατές μας από το γραπτό σας λόγο.
Ονειρεύεσαι πως επιστρέφεις στο δρόμο της παιδικής ηλικίας. Είσαι νέα και φορείς ροζ καρό φουστάνι που ανθισμένα λουλούδια μπλέκονται στα τετράγωνά του. Λίγο σαν τραπεζομάντιλο κουζίνας, από εκείνα που άρεσαν στη μάνα. Οι γυρολόγοι τα είχαν σωρό στους δρόμους των χωριών, υπό τον ήχο των τζιτζικιών πάντα. Κρατάς από το χέρι ένα παιδί, φίλο δεν διακρίνεις, ίσως κορίτσι, και τα δικά του ροζ ρούχα εκπέμπουν θηλυκό σινιάλο. Μπαίνεις στο πατρικό και ζητάς τον πατέρα. Η μάνα λέει πως έχει φύγει. Πάει για μια τσικουδιά στους Αγίους Θόλους. Θόλοι και Άγιοι. Κλαις, κλαις πολύ. Κλαις ποτάμι να μας πνίξει. Και όταν ξυπνάς φοβάσαι. Δεν ξέρεις πού μεριά πέφτουν οι θόλοι οι Άγιοι. Γερνάω, μαμά. Και προσπαθώ να πιαστώ από τη δημοκρατία των ονείρων. Και
γερνάω, μαμά. Ο στίχος της Λίνας.
Και άλλη είναι μια... και ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και συνειδητοποιώ τώρα ότι αρέσει πολύ και στις κόρες μου που μεγαλώνουν και έχουμε ένα είδος αναπτύξει μεταξύ μας αστείων. Άντε ρε τώρα, εσύ γέρασες, τώρα είναι η σειρά μας να το πούμε. Ναι, νομίζω είναι όταν μια φράση πιάσει με τον πιο κέριο τρόπο γενιές ολόκληρες και μπορεί να επαναληφθεί από γενιά σε γενιά.
Αυτό είναι για μένα αυτό που λέγαμε για τις λέξεις και τον τρόπο τους. Όταν κατορθώσεις και το πεις έτσι όπως το έχει στην καρδιά του άλλος, του έχεις δώσει ένα γεφύρι η μία γενιά να συναντιέται με την άλλη. Άλλο ένα πράγμα που μ' άρεσε πολύ, κυρία Τρουλινού, είναι που σε ένα κείμενό σας λέτε κάποια στιγμή «Κλαίω στο σινεμά», σου είπα. Να το ξέρεις. Δηλαδή αυτό λοιπόν, το ότι μας θυμίζεται όλες τις φορές που στις ταινίες μέσα τα μολύσαμε τα δάκρυα και πρέπει να το πούμε δηλαδή στο σύντροφο ή σε αυτόν που θα έρθει μαζί να ξέρεις ότι εγώ κλαίω, ας πούμε. Δηλαδή μην νομίζεις ότι πάμε να...
Ότι εδώ μπορεί να κλαίγαμε και τρεις αν πάνω κάτω καταλαβαίνω και είναι και πράγματι κλάμα, κλάμα μες στο σινεμά. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Με πήγε η αδερφή μου να δω τώρα αν είναι δυνατόν. Την ευγνωμονώ βέβαια πάρα πολύ για αυτά τις τολμηρές κινήσεις που έκανε. Να δούμε του Αλέν Ρενέ το «Χειροσύμα αγάπη μου», 11 χρονών παιδάκι τώρα εγώ.
Το οποίο επίσης το κατονομάζεται μέσα στο
βιβλίο. Βέβαια και κλαίω και κλαίω και μου λέει «Δεν σε ξαναπαίρνω».
Γι' αυτό σας τσίμπησα αυτή τη φράση. Όπως θυμάμαι εγώ στο «Όσα παίρνει ο άνεμος», ας πούμε. Είχα λιώσει στα κλάματα. Και τώρα τι κάνουμε, μοιραζόμαστε και δίνουμε και τροφή στους ακροατές και στις ακροάτριες να θυμηθούν τα δικά τους κλάματα, ναι, και τις δικές τους συγκινήσεις, όπως σε μια ταινία, έτσι και με ένα βιβλίο, έτσι και με ένα τραγούδι, έτσι και με ένα βλέμμα.
Κυρία Τρουλινού, ο τίτλος του τελευταίου σας βιβλίου είναι «Δάνειο» από τον Μπρούνο Σούλτς και έχετε ένα απόσπασμα στην αρχή. Θα θέλαμε και εμάς να μας το διαβάσετε αλλά και να μας πείτε και δύο λόγια, γιατί επίσης μας συστήνεται έναν Εβραίο συγγραφέα.
Στο όνειρο είναι κλεισμένο ένα είδος πείνας, ένα είδος διεκδίκησης που δεσμεύει την πραγματικότητα, μεγαλώνει και γίνεται οφειλή και απέτηση, γίνεται χρεωστικός λογαριασμός που αξιώνει να καλυφθεί. Ο τίτλος «Δημοκρατία των ονείρων» είναι ένα διήγημα του Μπρούνο Σούλτς. Είναι κρίμα που δεν ξέρω. Δεν ήταν, εγώ τουλάχιστον τον ανακάλυψα μόνο, δεν ήταν μεταφρασμένος πριν. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα διηγήματά του είναι απίστευτα. Δεν έχει καν τίτλο, είναι ένας τόμος με όλα του τα άπαντα. Είναι ότι άφησε, ότι πρόλαβε να αφήσει. Εκτελέστηκε εμψυχρό σε μια κεντρική πλατεία της Βαρσοβίας από ένα ναζί το 42. Ούτε καν στρατόπεδο δεν πρόλαβε να πάει. Είναι τόσο ωραία τα διηγήματα. Είναι τόσο ωραία τα διηγήματα. Είναι το συγκεκριμένο διήγημα τόσο ωραίο. Και η ιστορία του βιβλίου αυτού κατά κάποιο τρόπο είναι ότι ήταν ένα μικρό διήγημα που ήταν η Δημοκρατία των Ονείρων. Και ευγνωμονώ μερικούς ανθρώπους που μπορεί να συζητήσει κάποια πράγματα πριν τα αποφασίσει να τα κάνει. Ας τα άλλα διήγηματα και κοίταξε πια σε αυτό να επεκτείνει. Αυτό να του τραβήξει, να του τραβήξει τα νήματα. Και βάζοντας και βγάζοντας. Και έτσι βγήκε αυτό. Και είχε δίκιο αυτός που με συμβούλευσε αυτό το πράγμα. Και έτσι βγήκε και η Δημοκρατία των Ονείρων από τον Μπρούνο Σούλτς. Και μακάρι να τον μάθουν και να τον διαβάσουν οι αναγνώστες.
Επίσης, για να κλείσουμε με αυτό, υπάρχει μια αγάπη απέναντι σε Εβραίους συγγραφείς.
Ναι, ναι, ναι.
Έχετε αποσπάσματα εκτενή από τον Μπένζαμιν, από τον Ιταλο Σβέβο, τον οποίο επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν τον ήξερα. Από πού αυτή η αγάπη?
Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση από τα διαβάσματά μου ότι η σοβαρή, αυτή τη γιγαντιαία κουλτούρα της Μέσης Ευρώπης, αλλά και λίγο προς τον Νότο, ήταν το εβραϊκό στοιχείο της εποχής του 18ου και μετά, μέχρι που τους ξεκληρίσανε. Δεν μιλώ για το Ισραήλ, για να μην παρεξηγηθώ, είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά μιλώ για αυτό το καταπληκτικό τεράστιο εβραϊκό πνεύμα που πέρασε στην κουλτούρα της Ευρώπης και που ήταν καταπληκτικό, δεν είναι τυχαίο. Φιλόσοφοι, λογοτέχνες, δηλαδή είναι απίστευτο, τουλάχιστον στο θέμα του λόγου. Που είπε και η κυρία Νικολακοπούλου πριν.
Βάζω τροφή για σκέψη το βιβλίο του Μίλαν Κούντερα, Ο ακροτηριασμός της Κεντρικής Ευρώπης, ναι, που θίγει, ναι, ακριβώς, ναι, αυτό, ναι, που λέτε.
Που βγήκε τώρα,
το,
ναι,
πόσο πλούτο έφερε το εβραϊκό στοιχείο, ναι, δηλαδή, σε αυτές τις χώρες.
Και το αστείο του Κούντερα επίσης κατονομάζεται μέσα στο βιβλίο της Νίκης Τρουλίνου. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή σας την, για αυτό σας το ταξίδι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ που είμαι μακριά και με σκέφτεστε και σας σκέφτομαι. Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, Δημοκρατία των Ονείρων της Νίκης Τρουλινού από τις εκδόσεις Ποταμός.
Καλό σας βράδυ.
Ωραία.